Jesus en die Vader vanoggend in ons midde. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kan julle sitplekke inneem? Het is lekker om vanoggend saam met u te wees. Hierdie lekker wintersoggend. En het is lekker om saam met u die Here te kan aanbid in gees en in waarheid. Ek wil u aanmoedig asseblief as u die tyd het om gerus saam met ons in die oggend is oor CC se kant dan Richardstraat by die kantoor saam te kom bid vir die sendingspan. Is baie lekker om net die Here se aangesig saam te kan soek en te kan hoor wat die Here sê en die Here praat met ons en ons verlede week, dit is ongelooflik watter detail die Here mee betrokke is in ons lewens en sy aandag en sy intimiteit met ons wat hy aan ons skenk. Verlede donderdag het Philip ge-SMS en het gesê dat hulle is nou al vir so 2 dae daar sonnekrag en water en stort sal nogal lekker wees, lekker warm stort en ons het lekker gebid en net die Here se goedheid oor hulle gebid en so rukkie later by SMS sy en te sê net dankie vir die gebede, die stort was lekker. En dit klink so 'n eenvoudige dingetjie, maar dit is ongelooflik hoe mense Here kan vertrou en met hom kan gesels oor selfs die kleinste goedjies waarmee hy behep is met ons lewens. En ek wil vanoggend voortgaan met iets wat ek verlede week mee begin het en wil 'n bietjie vir ons uitdaag en net weer bietjie met ons gesels en by ons hoor, wat eet ons? Wat is in ons mond? Soos ek laasweek aan u genoem het, is dit iets waarop Anneke vir my gedurig weer my uitdaag. Pappa, wat eet jy? Wat is daar in jou mond? Is dit ietsie van my? Is dit 'n sweetie? Is dit roomys? Wat is daar? Wat eet jy? En binne die Bybelse perspektief en die Bybelse konteks, Jesus vir ons geleer het om te bid, Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. En terwyl Jesus versoek was in die woestyn, baie duidelik vir ons gemaak dat die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God gespreek word. En dat ons woorde is so belangrik. Wat eet ons? Wat spreek ons? Wat saai ons in ons lewens in deur ons woorde? So ek wil vinnig met ons weer een of twee gedeeltes lees waarby ek 'n bietjie stil gestaan verlede week, Handelinge 1 vers 6 terloops, Attie stuur groete, die van u wat verlede week hier was, sal onthou ons het vir hom gebid. Hy was in 'n baie erge motorongeluk gewees verlede Saterdagoggend baie vroeg. En nogal lekker seer gekry, maar die Here het hom beskerm. Die medisy sê dis 'n wonderwerk hoe hy uit die motor uitgekom het. Geen inwendige beserings, sy kop het nogal lekker seer gekry, was 'n bietjie bloeding, hulle moes 'n bietjie dreinering doen. Sy oë was ook 'n bietjie oorbekommerd, maar dit gaan goed met hom. Dink hy is amper al ontslaan, Dani, weet jy, is hy ontslaan? Amper, en die Here is baie goed vir hom, so dankie vir julle gebede, gaan voort asseblief vir hom te bid, net vir sy sig, dat dit ten volle herstel gaan word, maar sy ouers stuur ook, hulle dank en hulle waardering vir die liefde, wat julle aan hom bewys gedurende hierdie tyd. Handeling 1 vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe, dis nou Jesus' disciples, sy volgelinge, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, dis net na Jesus' opstanding, en voor hy opvaar na die hemel. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En ons het met mekaar gesels en rondom wat hierdie vers verteenwoordig in een opsig en dit is die botsing en die konflik en die teenstrydigheid tussen die mens se gedagtes en die mens se verwagtinge rondom die krag van God. Hier sien ons dat die disippels eens en vir altyd in hul binneste en hul gemoed die bevestiging gekry het dat Jesus was inderdaad die seun van God, opgewek uit die dode, wonderwerke gedoen en op die punt om op te vaar. En hulle kom te by die punt van waar hulle vrede maak met die feit dat hy is God. Hy is almagtig, hy kan enigiets doen. En onmiddellik kyk hulle na sy mag en sy almag en hulle begin redeneer daar rondom en koppel sekere verwagtinge aan daardie almag binne in die konteks van wat vir hulle sin sou maak. 'N aardse wêreldse koninkryk, dit was hulle grootste begeerte gewees as Israeliete. Here kom vestig weer die troon van Dawid op 'n politieke, reële, praktiese manier. En Jesus sê vir hulle, moenie hulle daaroor kwel nie. Dit is God se tydsraamwerk, wanneer dit gaan waar word, hoe dit gaan waar word, dit is nie iets waaroor julle julleself moet bekommer nie. Moenie dinge so kompliseer nie. Die rede vir my mag, die rede vir my krag in julle is hoofsaaklik gesentreer op hierdie een ding. En dit is dat julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dat die krag van die Heilige Gees, die lewe wat in ons ingestort is, is in ons ingestort sodat dit deur ons kan vloei. En dat as Christene is ons primêr, meer as enigiets anders, is ons geroep om getuies te wees. Getuies van God. Getuies van wat God doen binne in ons lewens. Getuies van wie hy is. En soos Daniël vanoggend gesê het, dat die 7 jaar tydperk waarin hy moes worstel met die Here en sekere vrae moes deurwerk met God oor hoekom dinge stadiger gaan het en wat alles daar binne gebeur het, hy kan deur daardie 7 jaar tydperk kom en wegstap daarvandaan en weet God het iets kom doen in sy hart. Iets kom vestig in sy hart wat niemand kan wegneem van hom af nie. 'N Getuienis wat nie saak maak hoe mense met hom redeneer en wat hulle vir hom sê oor wat waar is en wat nie waar is nie. Hy weet God is 'n getroue God. Hy weet God het die vermoë om te dra deur donker tye van desperaatheid, van hulpeloosheid, van wil moed opgee, boedel oorgee. God het hom maar deurgedra. En die realiteit, ekskuus. Dis my seentjie se verjaarsdag vandag, so dis nou een of ander oupa of iets wat. Goeie verskoning, hè. Altyd die verskoning gereed hè. Waar was ek? Die getrouheid van God. Net soos Daniël vanoggend gesê het, hy weet daar's 'n getuienis binne hom en daardie krag van die Heilige Gees het gekom op sy lewe om dit te doen, om hom in staat te stel om te kan getuig van God, om hom in staat te stel om te sê kyk na my lewe, nie na wie ek is nie, maar kyk na God se goedheid binne in my. Dit is die krag wat ons ontvang het. En baie keer kompliseer ons lewens en baie keer verloor ons dit uit perspektief. Ek is seker gedurende daardie 7 jaar van sy lewe in hy tydperk van toetsing was daar tye gewees dat hierdie perspektief nie duidelik was vir hom nie. Ek weet in my eie lewe was daar kere wanneer ek deur dinge gaan wanneer ek hierdie perspektief verloor en daarom is dit so belangrik dat ons terugkeer hierna en vir onsself sê hier waar ek nou is. Watter geleentheid is hier nou binne in my lewe vir my om 'n getuie te kan wees? Nie van myself, nie van my eie vasberadenheid en talente en vaardighede en goed nie, maar van wie God is en wat hy wil doen in my lewe en wat hy gedoen het in my lewe. Handelinge 2:16 gaan voort en mense sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle sal en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. En dit is 'n profesie wat gespreek is deur die profeet Joël en wat volgens die Nuwe Testament bewaarheid is toe die Heilige Gees uitgestort is op die gelowiges. En dat daardie belofte van waar God gekom het en gesê het, luister, my gees gaan uitgestort word en ek gaan van nou af nie net meer myself manifesteer deur 'n uitgesoekte groepie profete of konings of priesters nie, ek gaan my gees uitstort op alle vlees, almal wat die naam van die Here aanroep. En daardie krag en daardie vermoë wat op julle gaan kom sodat julle kan profeteer. Seuns en dogters, mans en vrouens, oud en jonk, almal is ingesluit binne hierdie belofte. En baie keer kompliseer ons dit en praat ons oor wat beteken om te profeteer en ons kry beelde in ons gesigte van of ons denke van iemand met 'n lang baard en leerkleer en 'n plakkaat op die skouers steun of burn of wat ook al. Maar om te profeteer is dood eenvoudig net om die wil van God te spreek. Om 'n situasie te kan sien van waar iets homself lynreg posisioneer teenoor die wil van God en om God se wil oor daardie situasie te kan spreek. So elkeen van ons, soos ons hier sit, val binne in hierdie kategorie. Jy's of 'n seun of jy's 'n dogter. Dit is eenvoudig. Jy's of oud of jy's jong. Miskien 'n bietjie middelin, tussenin. Jy's of 'n man of 'n vrou. Jy's ingesluit in hierdie belofte. So jy is geroep om 'n profeet te wees van God. Die Gees van God wil op jou uitgestort word. Wil vir jou die krag gee, wil vir jou die vermoë gee om wat te kan doen. Dood eenvoudig om 'n getuie te kan wees. Nou is dit so dat indien dit ons roeping is, indien dit is wat God vir ons bestem het om te wees. Natuurlik, ek wil vinnig net kwalifiseer, daar is mense wat die Here in die Bybel is duidelik daaroor, die Here het ook spesifieke gawes gegee aan sekere mense, en so is daar sommige mense wat geroep is om te wandel in die ampt van die profeet. Maar ons almal kan profeteer, ons almal kan woorde van lewe spreek, ons almal kan kyk na ons eie lewens en lewe spreek oor dit. Ons almal kan profeteer oor ons kinders terwyl hulle slaap, ons almal kan profeteer oor ons man of ons vrou, ons almal kan die Here vertrou vir 'n woord, vir 'n perspektief, vir die lied soos ons gesing het vanoggend, Here, lewende woord, God met ons. Hoe kan u jouself manifesteer in hierdie situasie en dit profeteer? Nou weet ek in my eie lewe, is dit so dat daar waar God kom en God gee belofte, dit is in daardie areas gewoonlik wanneer die aanval op sy velste is. Dit is in daardie areas gewoonlik wanneer die uitdagings op sy sterkste is. En in die area van ons tong, van ons woorde, weet ek, is dit sekerlik een van die grootste areas waar ons uitgedaag word. En die duivel weet, indien hy ons kan kry om weg te beweeg van ons roeping, indien hy ons kan kry om weg te beweeg van die mandaat wat God vir ons gegee het, van die voorreg wat hy ons gegee het, en hy kan ons kry om die teenoorgestelde te beweeg, gaan hy ons frustreer ding. Kan hy ons hou by 'n plek van waar ons soveel minder ervaar van wat God vir ons het. Ek het in hierdie week gesels met iemand wat sê, hy word so lam gelê deur die negativiteit wat hy om hom sien. Hy sien altyd die verkeerde goed eerst, hy sien altyd dinge wat nie werk nie. Sê ek vir hom, moenie noodwendig probeer om daardie goed te verander wat jy sien nie. Vat dit, bring dit na die Here en spreek lewe daaroor. Dan gee die Here vir jou daardie persepsie, daardie vermoë om hierdie dinge raak te kan sien. Maar nou wat hy doen is, nou vat hy daai goed en hy konsentreer op die negatiewe. Hy vat daardie goed en hy gaan kla by ander mense daaroor. Hy vat daardie goed en hy bou dit op in sy eie verstand, tot dit so groot is dat dit die enigste realiteit is van wat hy sien. En ons moet die Here vertrou dat ons net soos met die spioene, toe Moses hulle uitgestuur het in die beloofde land in. Dit is ongelooflik. 10 ouens, 12 ouens gaan in, 10 kom terug en hulle sê, dit is onmoontlik. Ons kan nie hierdie land vat nie. Dit is gevul met reëse. Dit is onmoontlik vir ons om hierdie belofte wat God vir ons gegee het, in ons besit te kan neem. 2 kom terug en 2 sê, God het al reeds hierdie land vir ons gegee. Ons kan dit doen, ons kan dit vat. Hulle sê dieselfde ding, maar hulle sê 2 verskillende goed. Wat die een groep sê, lei tot dood en frustrasie en 40 jare lange omswerwing in die woestyn, wat die ander 2 sê, lei tot hulle erfporsie. En ons sien elkeen baie keer dieselfde ding. Wat ons maak met wat ons sien, is so kardinaal, is so belangrik. Wat maak jy met wat jy sien? Wat spreek jy oor wat jy sien? En ek voel dat die Here vir ons as 'n gemeente wil positioneer, vir ons by 'n plek bring waar ons deur die woorde wat ons spreek, ons lewens so kan rig dat ons in lyn is met wat God sê oor ons lewens. In lyn is en ons lewens in gaan strook met God se beloftes, God se liefde, God se vreugde, God se vrede, God se genesing, die dinge wat hy oor ons proklameer en verklaar. Ek het jare terug iets gelees wat John Maxwell gesê het, en rondom hierdie houding en wat jy sê. Hy vertel die storie van, seker maar, analogies gestel, hy vertel die storie van 'n ou man wat buite stad sit, en hy ontmoet 'n jong man wat na hom toe kom, en hierdie jong man vra vir, ou man, hierdie stad, wat gaan aan hier binne? Dink jy ek sal hou van hierdie stad? En die ou man vra eers vir hom, luister, vertel my so 'n bietjie van die mense, waarvandaan jy nou kom. Hoe was daardie mense gewees? En die ou sê, nee jong, daai mense was ouens wat nie kan op staat maak nie. Hulle steek jou in die rug met die eerste beste geleentheid wat hulle kon kry, en ek het soveel pyn ervaar daar. En ek kon net geen vriende maak nie. Ek het mense probeer vertrou en hulle het my in die steek gelaat. En ek sal niemand aanbeveel om na daai stad te gaan waarvandaan hy kom nie. Sê die ou man vir hom, ja wie, hierdie stad is eintlik maar dieselfde. Ek dink jy moet jou tyd mors om hier in te gaan. Die mense hier binne is klomp rugstekers, jong. Jy gaan niemand hier binne vind wat jy kan vertrou nie. Sê die ou kan nie, van, beweeg ek aan. En rukkie later kom al 'n ander jong man, vra vir homselfde vraag. O man, dink jy hierdie stad is 'n stad vir my, sal ek my drome hier kan uitleef, sal ek hier kan tuis voel? Sê vir hom, maar luister, vertel my gous 'n bietjie van, waarvan af kom jy? Vertel my 'n bietjie meer oor die plek waarvandaan jy nou kom, waar jy laas was. Dit was incredible mense gewees, ongelooflike mense. Mense met wie ek op pad gestap het, mense wat ek kon vertrou, mense wat so 'n groot rol in my lewe gespeel. Ek is so opgewonde oor hulle en ek sal enig iemand aanbeveel om na daai stad te gaan. Sê die ou man vir hom, hierdie is plek vir jou hoor. Hierdie is 'n ongelooflike stad. Hierdie mense hier binne, jy gaan super goeie vriende maak hier binne. Jy gaan regtig gaan ervaar liefde en warmte. Go for it, settle hierso. En die hele doel van die oefening was ons persepsie rondom mense. Ons woorde wat ons spreek oor mense is baie keer 'n verteenwoordiging, 'n manifestasie van ons karakter. As ons monde oopmaak, veral binne hierdie konteks, ons getuienis rondom die verhoudinge van mense om ons, ons woorde bepaal en verraai en manifesteer die persepsies in ons hart. En baie keer is dit nodig vir ons om by 'n punt te kom van waar ons 'n bietjie moet self-evaluering doen. Miskien 'n bietjie verder gaan en die mense om ons moet gaan vra, Vertel gou vir my 'n bietjie, wat is die vrug van my lippe? Hoe ervaar jy my verbaal? Hoe ervaar jy my in jou lewe? Ervaar jy my as opbouend of afbreekend? In situasies waarmee ons gekonfronteer is, en dit is nou belangrik dat 'n mens hierdie vraag vra binne die konteks van 'n verhouding, binne die konteks van of jou huwelik of vriendskappe binne jou klein groepie. Wanneer ons gekonfronteer word met situasies, hoe ervaar jy my? Die woorde wat by my mond uitkom, is dit altyd negatief te wees eerstens, en ek altyd dat die lig aan die einde van die tunnel, die lig is van 'n aankomende trein, en ek alleen daar staan, en ek verpletter gaan word deur hierdie trein, of is die lig wat ek sien, lig van hoop, waarna ek aangetrek word? Ervaar mense my as opbouwend, of ervaar hulle my as 'n bietjie vir iemand wat altyd terughou, en terugtrek? En dan is 'n goeie vraag om vir my af te vra, hoe ervaar ek die mense om my? Wat is my persepsie omtrent hulle? Wat sê ek oor my vriende? Wat sê ek oor my broers en my susters? Wat profeteer ek met ander woorde oor hulle? Wat is die verwagtinge wat ek by ander mense skep? Ek verbaas myself baie keer aan die feit dat hoeveel keer my optrede en my benadering en die manier hoe ek mense vertrou, veral mense wat ek vir die eerste keer ontmoet, gevorm word baie keer deur iemand anders se persepsie van daardie persoon. Van wat iemand anders gesê het omtrent daardie persoon. En dat ek die Here begin vertrou het om eintlik voor ek iemand ontmoet, alreeds by die Here te gaan hoor. Here, wat sê u omtrent Pietie of Jannie of Sannie? Wat is u verwagting omtrent hierdie persoon? En om vas te hou aan dit wat die Here vir my sê. Paulus sê, ek het myself voorgenem om niemand meer na die vlees te ken nie. Om niemand te oordeel na wat ek sien nie. En die realiteit is, geliefdes, dat soos ons met mekaar leef, soos ons omgaan met mekaar, groei met mekaar, in verhouding tree met mekaar, word daar die persepsies uitgedaag, word daar die woord wat die Here het oor die persoon langs my uitgedaag, en ons die keuse om uit te oefen. Gaan ek gaan volgens my vlees, wat ek sien, wat ek ervaar, of gaan ek volgens wat die Here verklaar oor daardie persoon? Handelinge 2 vers 21, is Petrus wat opstaan en die skare sê, maar hierdie ouens is dronk, jy ken die storie van die gees wat op hulle geval het, en hulle begin profeteer en spreek in tale, en die mense van verskillende uithoeke van die aarde hoor hulle in hulle eie taal spreek, en Petrus verduidelik vir die skare wat hier aangaan. Hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, is reg teen die einde van sy preek, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Dan gaan hy ander verduidelik 'n bietjie meer oor Jesus. Primêr, die belangrikste faktor in ons lewens, is dood eenvoudig dit, ons is geroep om getuies te wees van Jesus. So ek wil vir ons uitdaag vanoggend en vir ons vra, in jou situasie, waar jy nou huidiglik is, wat getuig jy omtrent Jesus? Voor die getuig na buite, wat getuig jy na binne omtrent Jesus? Hier waar jy nou is, in jou, hipoteties gesproke, kom ons praat van gebrokenheid. Kom ons praat van 'n plek van waar jou hart intens seer gekry het. Dalk verraai is, dalk in die steek gelaat is, iemand dalk weggestap het van jou af, dalk verwerping. Wat sê jy binne in daardie situasie? Wat getuig jou hart omtrent Jesus? Wat verklaar jou hart omtrent hom? Kan jou hart verklaar wat Jesaja 61 sê, dat die salwing van die Gees van God rus op Jesus, en dat hy gestuur is om die wat gebroken is van hart te genees? Kan jy dit getuig omtrent hom? Kan jy dit sê omtrent hom? Ervaar jy dit omtrent hom in jou gebrokenheid? En indien jy dit nie ervaar op 'n tastbare manier, is dit miskien tyd om dit te begin profeteer? Is dit miskien tyd om die Heilige Gees te vertrou vir krag om dit te kan getuig van hom? Om te verklaar hoe wie hy is, want die realiteit is dat Jesus kan slegs doen in ons lewens wat ons hom toelaat om te doen. En ons woorde is die sleutel wat ons gebruik om die deur tot ons lewens oop of toe te sluit. Dis hoekom die Here sê, ons moet aanroep tot hom. Dis hoekom hy sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en oopmaak. Hy gaan nie sy genesing afforceer op jou nie, hy gaan nie sy voorsiening afforceer op jou nie. Jy moet deur jou woorde aanroep tot hom, jou stem ophef tot hom, om vra om in te kom, en dan sal hy aan jou wees wat jy nodig het om te wees. Wat getuig jou hart omtrent hom in jou gebrokenheid? En die stikkende stukke van jou hart. Getuig dit wat Matteus 9 vers 13 sê, Jesus gesê dat ek nie gekom vir die wat genees is nie. Ek gekom vir die krankes. Ek word aangetrek tot hulle. Weet jou hart dit? Weet jou hart dat die skerwe van jou hart. So stukkies magnete is wat God trek na jou toe. Of iets binne in jou wat dit nog betwyfel. En wag jy vir God om dit finaal te bewys aan jou. Die kruis staan vir ewig as daardie stuk bewys. Miskien is dit tyd vir jou om my kruis weer te plant in die middel van daardie gebrokenheid en te sê, my Here, ek bely, ek getuig van u. U is die geneesheer van my gebroke hart. Jou verslawing dalk, dat is jy, wat ek vroeër vanoggend gebid het oor God se getrouheid, die eerste gedeelte van hierdie jaar, dalk is daar iets binnen jou wat sê, maar ja, ek is nog steeds so vastgevang nou so wat ek was 1 jaar terug of 2 jaar terug. Dalk is die tyd vir jou om op te staan en te getuig van wie Jesus is in jou verslawing, dat hy gestuur is om die gevangenis vry te laat. Dalk is die tyd vir jou om dit te profeteer, te spreek oor jou verslawing, sê in die middel van hierdie verslawing getuig ek van wie Jesus is. Getuig ek van die feit dat soos wat hy daardie demonies besetene van Gadara, soos hy in sy lewe ingekom het, dat die legio van demone uitgedryf het, en toe hy klaar is met daardie man toe, sê die Bybel, toe vind die skare daardie ou gekleed en by sy volle positiewe, waar hy van tevore gewoon het tussen die graf en homself gesny het en klere afgeskeer het en mense probeer vastbind het met kettings, hy absolute chaos veroorsaak het. Toe Jesus klaar is met hom, toe los hy hom by sy volle positiewe gekleed, by sy volle verstand. En ongelooflik is dat Jesus was bereid om met sy disciples in 'n bootjie te klim en oor te vaar na die ander kant. Wetende van die storm wat op pad is. En hy was bereid om met sy disciples deur daardie storm te gaan, sodat hy aan die ander kant kon uitkom, waar daardie ouetjie vasgevang was in sy verslawing. Wat 'n getuienis omtrent Jesus. Gekom om die gevangenes vry te stel. Miskien is dit tyd dat jy dit profeteer oor jou lewe. Ten spyte van daardie gewoonte, ten spyte van daardie gedagtegang, ten spyte van daardie fisiese ding wat jou so gebonde om te sê, maar ek getuig van die krag van Jesus om die deure oop te maak, om die gevangenes te laat vrylaat. Dalk is dit tyd vir jou om die Here te vertrou vir die krag om te profeteer oor jou eie lewe. Jou siekte dalk, wat jy beleef in die krag van die kruis om terug te keer weer bietjie die evangelies te gaan lees, te gaan sien hoe Jesus se hart altyd beweeg was met 'n intense passie vir die siekes. Die Bybel sê sy hart was gevul met sy Engels sy compassion, medelee. En waar die siekes aangetref het, het hulle genees. Dalk lê jy vanoggend 'n bietjie in verwerping. Gaan kyk hoe Jesus opgetree het met die melaatses. Hoe hy hulle omhels het. Nie 'n woord gespreek het, daar's baie mense vir wie Jesus dood eenvoudig net 'n woord gespreek het. Wees genees. Jou geloof het jou gered. Sommige het nie eens gegaan tot by die huis en nie woord gespreek nie. Dienskneg was opgehef uit sy siekbed uit. Maar die melaatses het hy spesifieke moeite gedoen om hulle aan te raak, om hulle te omhels. Die wat deur die gemeenskap verstoot was, die wat net fisies afgesny was van die bloed van lewe nie, maar emosioneel en sosiaal ook, want die melaatses moes buite die mure van die stad woon. Hulle moes hulle kos buite die mure van die stad ontvang. So ver as wat hulle kom, moes hulle hard skree, hier kom 'n melaatse, hier kom 'n melaatse, hier kom 'n melaatse. En Jesus gaan en Jesus omhels hulle. Dank sy tyd vir jou om te profeteer dat hy die een is wat jou omhels. Om te spreek. Die Heilige Gees te vertrou vir daardie waarheid. En te profeteer oor jou lewe. Dank sy tyd vir jou om weer te kyk na die skerwe van jou drome. Daar word te profeteer dat die hoop nie beskaam nie. Nie omdat hoop een of ander beginsel is waarin jy vashou nie, maar omdat hoop die persoon is wat in jou lewe ingestap het, Immanuel, God met jou. Dalk is die tyd vir jou om weer Job 14 vers 7 te gaan lees, wat sê, daar is hoop vir 'n boompie, al is hy afgekap. Daar is hoop vir hom. Hy kan weer lewe terugkeer tot hom. Dalk is die tyd vir jou om die kruis van Jesus te vat en om te gaan plant in die middel van die drome waarop jy opgegee het. Sê, Here, ek hou vas aan u, nie aan hierdie droom nie, maar aan u as my hoop, as my lewe. Is dit maklik nie? Natuurlik is dit nie maklik nie. Proses waarin ek nog groei, dele van my lewe waarmee ek definitief baie meer nougeset kan wandel in terme van wat ek spreek oor my lewe. En daarom praat ek met u oor iets wat die Here my hart ook druk. Spreuke 18 vers 21, ons ken in die skrifgedeelte. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nie elkeen wat daarin glo nie, elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So die realiteit, geliefdes, is dat soos ons hier sit, is ons besig om vrugte te eet van woorde wat ons gespreek het. Ons eet of lewe, of ons eet dood. In sommige areas van ons lewens. Bietjie meer lewe dalk, en andere bietjie meer dood. Elkeen wat die tong gebruik, sal of lewe eet, of dood eet. Afhangend van wat ons spreek. So ek wil ons uitdaag om bietjie met die hulp van die Heilige Gees te gaan, kyk na die areas van ons lewens en hierdie seisoen te gebruik. En te gaan kyk, Here, wat is die vrugte in my lewe? Waar ervaar ek lewe? Waar ervaar ek dood? En te gaan kyk na die roete wat my lewe gevolg het, tot by daardie vrug. En dan kyk, wat spreek ek oor daardie areas van my lewe? Hoe getrou is my tong aan lewe of aan dood? En baie keer groei ons op in omstandighede waar mense om ons gedurig dood spreek. Vandien hulle nie dood spreek nie, spreek hulle definitief nie lewe nie, maar as geen, ons het gister die vorige had 'n bietjie, ek het partytjie te hou en net met die kleintjies. En is ongelooflik die opgewondenheid en die vreugde wat hulle put uit die lewe. Jonathan is besig om sy geskenkies oop te maak. En al wat ek wil hê is, hy moet kom deur die papier, maak die papier oop sodat jy binne kan kom. En hy, nou is daar iemand wat my mooi pakkie toegedraai het in 'n Nemo papier met visies op. Papa, dis Nemo. En Dory, nou moet eers nou daar opgewonde oor die visies op die papier. En ek maak die ding oop, maar ek kan sien wat binne aangaan. Maar hy put soveel vreugde uit hierdie stukkie geskenkpapier. Later maak ook 'n ander pakkie oop en daar's 'n blou stukkie geskenkpapier. En sê, wow! Opgewonde oor die blou stukkie papier. Lewe, 'n opgewondenheid. Geen wonder hy geniet die lewe so nie. Geen wonder die lewe is om 'n fees nie. Want hy put soveel vreugde uit die kleinste dingetjies in die lewe. Hy eet die vrugte van wat sy mond spreek. Daar's nie te veel dinge wat hom kwel nie. As jy te veel dinge wat omplaas te veel bekom oor waar die kos en die goed vandaan gaan kom nie. En nou het ek allerhande verskonings, ja, maar ek is mos nou nie volwassen nie. So ek weet die implikasies van wat gebeur as dit en dat nie gaan gebeur nie. En tog sê die Here vir my, vertrou jy nie jou hemelse Vader nie. Is dit in dieselfde beginsel en daardie vertroue wat Jonathan het dat sy pappa gaan sorg? Is dit dieselfde vertroue wat ek veronderstel is om te hê my hemelse pappa nie? Maar wat spreek ek? Verloor ek my vermoë om die lewe nou en hier te geniet, hierdie geskenkie nou te geniet, want ek is so bekommerd oor hoe die geskenk kan breek, hoe sy batterye kan pap raak, wat kan gebeur as die krag afgaan, dag van môre dat ek verloor my kapasiteit om lewe nou te kan eet, wat is in jou mond, wat eet jy nou heiliglik, wat type vrug is jy besig om te proe in jou lewe? Onthou jy nog granate? Wie sou van granate, lekker morsige, sappige vrug. Nee, wanneer laas jy so lekker granaat gaan eet, het jy net so lekker mors. Jou gesig afloop op jou klere. En nie worry oor hoe jy die vlekke gaan uitkry nie. Die lewe net so bietjie weer gaan omhels het. Die volheid daarvan geleef het. Jakobus 1 vers 26. Koop is een van daardie ouens wat mens maar so gedurig deur en het bietjie wil verbygaan in die Bybel, maar hy is nogal heel strategies daar so recht voor die einde. Koop is 1 vers 26, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, vroom is, of goeie verhouding met God het, in ander woorde, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Dit lyk hier asof ons hart kan mislei deur ons tong. Dit lyk hier asof my hart my tong kan volg. Dit lyk hier asof die Here vir my deur my woorde kapasiteit gee om dinge binne in my emosies te kan rig volgens wat ek spreek oor my lewe. Lei jy nog jou hart deur jou woorde? Of volg jy dit blindelings, doelloos en vasgevang deur jou emosies? Lei jy jou hart? Dan is die realiteit dat ons hierdie vraag van onsself moet afvra, wat ek aan die Here voorhou en wat ek met die Here deurtrap en die Here voorloof en prys, hoe manifesteer ek dit teenoor ander? Hoe getrou is ek in my uitbeelding van die Here en mense om my? Luister na jou tong. Wat spreek dit? Jakobus 3 vers 5. gaan aan en hy praat oor die tong, en ons ken in die gedeelte, maar ek wil tog net weer vir ons lees, Jakobus 3 vers 5. Net so is die tong ook 'n klein lid, en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewenshoop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. En dan gaan Jakobus aan en hy sê, my broeders, dit behoort nie so te wees nie. Ons kan nie vas en brak water dieselfde fontein laat voortspring nie. Die tong is dus met ander woorde baie sentrale, baie kardinale deel van ons lewens. Binne ons eie liggaam, ons eie lewe, ons emosies, ons roeping, ons verhoudinge, maar binne die groter liggaam ook. Sê die woord van die Here vir ons dat die gesondheid van ons liggaam, van ons as 'n klein groepie, van ons as 'n gemeente, van ons as 'n gesin, hang tot 'n baie groot mate af van die manier waartoe ons ons tong onder beheer het. As daar een ding is wat chaos kan veroorsaak, as daar een ding is wat vure aan die brand kan steek, wat kan lei tot vernietiging, dan is dit die tong wat nie onderworpe is aan die leiding van die Heilige Gees nie. En nou is dit so dat sodra die Here praat oor dinge wat ons nie kan doen nie, hy ons onmiddellik verwys na die krag van die Heilige Gees. Dis met die 10 gebooie. Dis onmoontlik vir ons om die 10 gebooie na te kom in ons eie krag. Maar die wat hierdie gees van die Here lei, gelei word, kan oorwin. Wanneer laat ons ons tong na die Here toe gebring, sê Heilige Gees, kom wees U in beheer van my tong. Ek glo nie dis per toeval dat die manier hoe die Heilige Gees op die disippels geval het en hoe dit gemanifesteer het na buite gelyk het soos 'n tong nie. Die ding wat die Heilige Gees primêr mee behep is in ons lewens is ons tong. En ons het baie keer 'n intense behoefte daaraan om die krag van die Here te ervaar in ons lewens, die Heilige Gees op ons kom. Om God te sien wonderwerke doen deur ons. Met ander woorde godsdienstig te wees saam met God. God en my beheptheid met jou gaan oor hierdie dingetjie tussen jou ore. Jou tong. Tot watter mate is dit onderworpe aan my? Tot watter mate vloei dit uit die fontein van lewe? Tot watter mate is dit onder beheer gebring? En ek wil ons graag uitdaag, geliefdes, om 'n kwaliteitsbesluit af te lê en te verbond aan te gaan met God. Dat die Here my tong sal 'n instrument van lewe wees. My tong sal onderworpe wees aan U. En ek sal daarop gemik wees om te bou met my tong, om mense op te lig, op te tel om my. Miskien is daar van ons wat moet gaan en hierdie laaste gedeelte van vers 9 wat sê dat baie keer vervloek ons mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Is min van ons wat 'n voodoo poppie sal uithaal en vloek gaan spreek oor die ding en spel kan indruk in iemand en so 'n vloek gaan spreek oor hom of na toeberdokter toe sal gaan. So dwaas is ons daarom nie. Maar die vloek hiervan praat net van daardie tipe vloeke oor iemand uit te spreek nie. Dit praat van waar ons onsself weerhou daarvan om lewe te spreek oor iemand. Die standaard wat die woord van die Here aan ons stel is hoog. Wanneer dit praat van iemand te vervloek, dan praat dit dood eenvoudig daarvan om dood te spreek oor iemand. Om die negatiewe omtrent daardie persoon wat miskien 'n realiteit is in sy lewe of in haar lewe vir 'n seisoen om dit uit te lig. Dit 'n bietjie op te hef, bietjie op te blaas. Dit gaan deel met mense. Terwyl wanneer die Here kom, kom die Here en hy spreek lewe oor ons. Hy kom en hy sê daar is geen veroordeling vir jou nie. Hy kom en hy sê dis deur sy goedheid dat hy ons tot bekering lei. Geliefdes, daar's 'n baie gevaarlike plek waarby ons kan kom van waar ons indien ons tonge nie onderworpe is aan die leiding van die Here nie, ons onsself lynreg teenoor die Here kan stel. En waar die Here lewe spreek oor iemand, ons kom en ons dood spreek oor daardie persoon. Dit beteken dood eenvoudig dat ons stel mense nie in die beste lig wat ons kan nie. beteken dood eenvoudig dat ons kom en ons mag 'n groter ophef van hulle swakhede as van hulle sterkpunte. Dit kan beteken dat ons kom en dat ons menslike verhouding met mekaar ondermyn as gevolg van die onvermoë om hulle swakhede te beskerm. As ons kyk na hoe Jesus met ons omgaan, wat hy in ons harte plant rondom ander mense, sal hy altyd kom en hy sal die beste uitlig omtrent andere. Jona 4 is 'n interessante gedeelte, ek het nou nie daar op die skerm, ek wil hy hem een bykie gaan lees. Die Here kom na Jona toe en die Here sê vir Jona, Jona, ek wil hy moet na die stad van Ninive gaan. En Jona sê, maar daar is nie manier nie, Here, stuur hom anders. Nou was 'n goeie rede gewees hoekom hy so gevoel het. Nee, dat daai ouens het gereeld Israel binnengeval en dan hordes van hulle ontvoer, elke jaar ingekom en die oeste afgebrand. En regtig absoluut baie wreed gewees teenoor Israeliete. Babetjies gevat en hulle van hoë berghange afgegooi, van die mans lewendig afgevel in die woestyn ingestuur. Al brutale goed wat hulle aangevang het. So hulle was die ergste vyand van Israel gewees op hierdie stadium. En die Here sê vir Jona, Jona, ek wil jy moet soontoe gaan. En uiteindelik ons ken die storie van ingesluk deur die walvis. My kinders glo Jona het die walvis ingesluk, maar hulle het dan die regte storie B daar. Sal groei in hulle openbaring. En uiteindelik beland hy by die stad. En hy kom en hy spreek die woord, en hy spreek die woord van waarskuwing oor Ninive en uiteindelik bekeer die stad hulle self. Kom die stad en die stad draai terug na God. 120,000 mense. En Jona raak briesend. Hy gaan sit buite die stad en hy gaan sit en salk daar, soos die Engelsman sê. Hy sê maar, ek het geweet, sê hy vir Here. Ek het geweet, hy is 'n barmhartige God. Ek het geweet, as hierdie heidene die woord gaan hoor, dan sal hulle draai. En ek het 'n behoefte vir hierdie heidene om gestraf te word. Ek het 'n behoefte vir hierdie ouens wat ons vir generasies gemartel het en gefolter het en 10,000 van hulle familielede verloor. Gevolg van hierdie ouens se brutaliteit. Ek het 'n behoefte daaraan vir u om u God te openbaar wat ek wil hê u moet. Laat die Here plantjie groei oor hom terwyl hy sit en sak en as en hierdie plant sterf dan miskielik en dan laat Jona baie hartseer oor die plant wat gesterf het. En hy raak sommer weer kwaad vir die Here. Die Here vra hom, "Hoekom is jy kwaad? Het jy reg om kwaad te wees oor hierdie plant wat gesterf?" En Jona sê hom, "Ja, ek het reg om kwaad te wees. Ek voel soms om dood te gaan ook. Sê die lewe beteken niks nie. Hier red u die mense wat nie gered moet word en hier laat u die plant wat skadu vir my gee in die son laat u nou sterf. U is nie regverdig nie." Kom hier en die Here sê vir Jona, jy's behep met 'n plant terwyl daar 120,000 mense in hierdie stad is wat nie hulle linkerhand van hulle regterhand afken nie. En daar is baie keer in ons lewens waar ons moet kom en vir die Here moet sê, Here, kom help my net om bevry te word van my eie lewe. Kom help my net om by die plek te kom van waar ek my vyande gaan beheen deur u oë. U is sagmoedig, lankmoedig, stadig om kwaad te word. U gee barmhartigheid en genade aan diegene wat hulle bekeer tot u. Wanneer laas ons die tong gevat en genesing gespreek oor die mense wat ons die seerste gemaak het? Dis een ding om nie te vervloek nie. Dis een ding, maar ek dink amper dis die maklikste ding. En die standaard wat die Here vir ons voorhou is om daardie vermoë om nie te kan vervloek nie, om dit om te draai en te seën. En die Here sê vir ons, nie net, moenie die wat jou vervloek, nie vervloek nie. Hy sê vir ons, seën die wat jou vervloek. Wees agressief in die teenoorgestelde gees waarin jy kom, en jy doen dit deur jou woorde. Jy doen dit deur wanneer daai bitterheid in jou opstaan, wanneer hy onvergewensgesindheid in jou opstaan, onmiddellik in die teenoorgestelde gees te kom, en sê, Here, ek seën. Here, ek vat die pyn wat ek voel, en ek draai dit om, en ek sê, Here, kom en seën hierdie persoon met goddelike vriendskappe van integriteit. Hierdie persoon het my so seer gemaak, het seën om met 'n openbaring van u liefde. Seën om met 'n openbaring van hoe lief u hom het sodat hy vrygemaak kan word van daardie bitterheid wat hy in sy hart ronddra. Ek het dan nie genoem jare terug in getuienis my tot my fondamente geskud het en my hele persepsie rondom seën en moenie vervloek nie regtig net radikaal kom verander het. Hierdie jong dame wat net deur 'n bende verkrag was en hoe sy die genesingswerk in haar lewe gemanifesteer het deur haar lewe gevloei het, was sy nie gekom het by die punt van waar sy vergeet het van wat gebeur het nie en vergewe het nie. maar sy het gegaan en sy doelbewus die ouens opgesoek en 'n seën oor hulle uitgespreek. Sê Here, ek bid vir hulle. Ek bid vir hulle verhoudings met hulle vrouens, ek bid vir hulle verhoudings met hulle kinders wat nog gebore moet word. Ek bid u seën oor hulle. Ek bid dat u die vloek van wat hulle oor hulle self gebring het sal vernietig oor hulle lewens. Sy gaan die teenoorgestelde gees en sy gebruik haar tong as 'n instrument van die Here se liefde en sy genade en sy wil wat sy profeteer. Daar is dinge in ons harte wat die Here kan gebruik, wat deur die duiwel nou gebruik word om ons te rig te hou. Vanoggend het die Here woord gegee in intersessie dat hy is besig om te bou. Hy is besig om te bou sy koninkryk. Hy is besig om families deur ons te bou en verhoudinge en beroepe te bou deur ons, maar dit is dat ons langs hom kom en saam met hom bou. En ek wil aan ons voorhoue bykomende element van waar ons die mense in ons die seerste gemaak het wat ons in hulle lewens kan inbou. En as iets wat die Here kom doen binne jou wanneer jy aan die einde van jou krag is, daar is 'n bykomende element van genade, van 'n salwing wat op jou kom van wanneer jy daardie woorde kan spreek wat die hele mensdom vrygestel het toe Jesus gehang het aan die kruis en ons die dood verdien het. En hy woorde gespreek wat resoneer reg deur die eeue heen tot in jou hart vandag. Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons kan intap in daardie selfde instaatstellende krag, daardie selfde genade. Vader, seën hulle, vergeef hulle. In jou pyn jy kan omdraai en jy woord van lewe kan spreek. Van ons wat met goeders in ons harte rondstap, wat 'n bietjie bitter is, vertrou die Here om my bitterheid om te draai. Nie om weg te hardloop daarvan nie, sit dit op die tafel en sê, Here, ek wil deur hierdie bitterheid stap en liefde en vergifnis spreek. Psalm 39 vers 1. Psalm van Dawid. Vers 2 in Afrikaanse Bybel, Afrikaans en Engels verskil so 'n bietjie in die psalms rondom hulle verse. Ek het gesê, ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie. Ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. Nou, pragtige beeld in Afrikaans, wat man net praat van, ruiter op die perd, daar die perd beheer. Perd laat ek nie weg onder hom nie. Hy ontken nie die perd nie, hy beheer hom net. Hy hou hom in toom. Sê, ek staan in die teenwoordigheid van goddelose mense. Daar is dinge in my hart wat ek wil kwytraak. Daar is dinge in my hart wat ek wil dat ontplof hier van binne af, maar ek hou dit in toom. Die message vertaling sê, I'm determined to watch steps and tongue so they won't land me in trouble. I decided to hold my tongue as long as the wicked is in the room. David sê, ek wil my weë bewaar. En ek bewaar my weë deur my mond in toom te hou. En my weë volg my mond. En ek hou van wat Dawid doen. Stop en dankie, stop. Dawid kom en hy sê, hier is goeders binne in my, want ek weet, indien ek het nou sou kwytraak, die naam van die Here skare sal lei. Indien ek het nou sou kwytraak, my getuienis in sy kas gaan wees. En dan sê hy, mum's the word, I said, message translation weer. And I kept quiet, but the longer I kept silence, the worse it got. My insides got hotter and hotter. My thoughts boiled over. I spilled my guts. Tell me what's going on, God. How long do I have to live? Give me the bad news. En ons sien hier, daar bestaan die teenwoordigheid van die goddeloses. Hy het al die dinge wat binnen hom ronddruis. En hy sê, ek gaan my mond beheer. En dan gaan hy na God. En hy stort het uit teenoor God. Hy stort daar die twyfel van, Here, wat te os gaan aan? Wat gaan aan in my lewe? Hoe lank het ek om te leef? Asseblief beëindig net hierdie storie. Ek kan nie meer so aangaan. Hy sê, hoe langer ek stil bly, hoe meer brand dit binne in my. Ek het al hierdie vrae wat dryf deur my. Hy beheer nog steeds sy tong, dat hy nie daardie vrae en daardie ontploffing, het hy al ontplof met, sê Engels, 'n meltdown gehad van waar jy net heeltemal die onnoosste ding sê wat jy kon sê in daardie oomblik. Daar was ek weerhou myself van, ek gaan na God en ek stort sy hart uit teenoor God. Of in die toilet is, of in die motor is, net om die muur vinnig, of het die binne is, hy hou sy tong onder beheer. Maar hy besef die mag wat sy tong het. Die storm van die disippels met Jesus in die skuit. Ek sê dit nog altyd, die een ding wat ek waardeer van hulle, is die feit dat hulle het gegaan en met hulle ongeloof Here, gee nie om dat ons besig is om te sink nie. Here, hoe kry jy dit reg? Hoe kan jy lê en slaap terwyl water in die skuit kom, ons is besig om te sink? Dis nie asof hierdie ouens die eerste keer dat hulle op 'n skuit was nie. Ek sal nooit vergeet, jare terug, het ek 'n groepie kinders gevat, terwyl nog in die onderwys was, Robben Eiland toe. En het is interessant om te sien, die ouke was in Montague gewees, op plaas, nog nooit na by die see gewees, nog nooit die see gesien, en nou sit hulle op een boot, en ek moes my eindelijk vir hulle ietsie gekryd vir die seesiekte, want ek, paar manne begin groen raak daar, en hulle sê, waar meneer raak nie eens siek nie, maar hulle weet nie wat alles hier binnen my ingaan, ek probeer alles by mekaar hou, en het beste voet voor, om een bykie goeie indruk maak, want as ek daar, myself gaan oorgee, dan moet ek goed gemors wees, my amal. En so baie keer, sien ons levens op die skuit, en ons probeer alles by mekaar hou hier binnen, jy omstandighede gooi jou, probeer jou beste voet voorstel, maar jy weet hier binnen, gaan dit een wankel van die poot, hierdie kant of daar die kant toe, dan is alles voorbij. Disciples kom, en hulle gaan, hulle doen die rechte ding met hulle vraag, en sê, Jesus, gee jy nie om nie. Al die dag gesit, en Petrus en Johannes sê, daar Jesus nie, kyk nie daar, die is ons besig om ons nerve af te werk, hy lê in slaap, dis nou een van die seun van God hierdie, hy gee nie om dat ons sterf nie, ek moes nooit 2,5 jaar terug weggestap het van my skuit af, en jy gehoor, onthou nog wat hy gesê het, volg my en ek gaan jou maak, disciples, wat, vissers van mense, wat, dit is wat eindig, ons hem nooit vertrou het nie, waar is hy? Nee, hulle gaan na hom, hulle maak hom wakker. Hulle gaan stort hulle hartseer en hulle ongeloof teenoor hom uit. En hy kom en hy maak, hy storm stil. Belangrike les ons daarin moet leer. Die eerste plek waarna toe ons pyn, ons twyfel, ons hartseer moet leer om te vat, is na Jesus. Dit is deel van die discipline van die tong. Soveel keer vat ek het eerste na my gebedsvernoot toe. Eerst na my man toe, eerst na my vrou toe. En as 'n plek waar die Here intens, passievol, obsessief is rondom die eerste vrugte van ons harte. Wat deel jy heel eerste? Met wie deel jy heel eerste wat in jou hart aangaan? En sien David sê, ek gaan nie nonsens praat voor hierdie ouwens nie. Ek gaan na God toe. En ek gaan stort my hart uit teenoor hom. So ons moet ons tong disipineer, ons self daarvan weerhou om dood te spreek. Maar as meer as net om nie dood te spreek nie. Lees gesaam my Psalm 45. Hierdie Psalms naam is 'n lied van die liefde. My hart word bewoon deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Die New King James sê, my tong is the pen of a ready writer. En ek hou hiervan. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Enig iemand wat stories skryf en gedigte skryf of liedjies skryf, weet dat vaardigheid val nie sommer die lig uit nie. Daar is 'n bietjie oefening wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n bietjie dissipline wat daarmee gepaard gaan. Daar is afsondering wat daarmee gepaard gaan. Daar is die nodigheid om jouself te bevind in 'n omgewing van waar kreatiwiteit deur jou kan vloei. Dit is 'n dissipline wat nodig is. En Dawid sê, my tong soos die pen van 'n vaardige skrywer. In ander woorde, ek het hom geleer, ek het hom gedisciplineer, en ek gebruik hom vir 'n spesifieke doel. En daardie doel is dat, en die titel van daardie psalm is, dit my vanoggend getref, 'n liefdeslied. Jou tong is vir jou gegee om 'n liefdeslied te skryf teenoor die Here. Ek is jammer, dit was opgewonde maak. Hy is veel skoon, en hy gaan aan, hy sê, vers 3, skryf hy hierdie lied, profeties, wat die Here sê, oor die Messias, hy is veel skooner as die mense kinders, genade is uitgestort op die lippe, daarom het God hy geseen, en ewig, en hy spreek het oor die Messias, en hy sê, hy is soveel meer wonderlik, en ongelooflik, as enig iemand wat hy nog ooit gesien het, en daar het 'n paar mooie vrouens in sy lewe al gesien, en sê, niemand kom naby aan hy nie, David wat geskryf het, excuse. Niemand kom na by u, en die pracht en die almag nie. En gaan in my, hy beskryf weer sy goedheid en sy godheid, gord die swaard aan die heep, oe jalt, die majesteit en die heerlikheid. En hy skep hierdie prentjie van die magnifieke kryger, u majesteit en u heerlikheid, ja, u heerlikheid, ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid. En laat u regterhand u vreeslike dinge leer. Gaan aan die, ten einde, louter heerlikheid is die koningse dogter daar binnen, sprekende van die bruid van Christus. Van gouddraad is haar kleding. So in die eerste plek spreek hierdie liefdeslied uit teenoor die koning. Hoe pragtig die koning is. Hoe gekleed die koning is in majesteit. En dan sê hy, gaan hy aan en hy besing die pracht en die praal van die koningse bruid, sy dogter. So my liefdeslied, my roeping van my tong is om 'n liefdeslied te sing oor God en 'n liefdeslied te sing oor die bruid. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei, jonk vroue agter haar vriendinne word na u gebring, hulle word gelei met vreugde en gejuig, hulle gaan in die koningse paleis in die plek van u vaders sal u seuns wees, u sal hulle aanstel as vorste in die land. En hy hef hom op na God en hy besing God, dan besing hy God se bruid en God se kinders. En dit is wat ek wil in my lewe moet wees. 'N liefdeslied jeens God, God se kinders, sy dogters, sy seuns. Waar ek kan kom en ek kan profeteer en ek kan dit spreek. Dit glo, my benadering aanpas. Wanneer ek iemand sien, dat daar iets binnen my sal wees, in Elisabeth, wat toe sy kontak het met Maria, en dat babetjie gespring hier binnen haar, gejuig rondom die roeping, en die goddelikheid wat sy in Maria gesien het. Wanneer laas het jou babetjie binnen, jou gees, gespring met opgewondenheid, omdat jy net uit jou self, uit jou skoene uit, geseen was, deur, wow, kyk, wat doen God in die persoon se lewe? Dit is ongelooflik. Die roeping waarin God in jou pad is met die persoon. Ek het vertel van my vriend Andring, hopelik sal ek om die kruim te preek binnenkort. Ons maak 'n doelbewuste poging daarvan, as ons op die foon is, my vrou weet al, ek praat met Andring, sy vrou weet al, hy praat met my. En ons spreek net lewe oor mekaar. Sommige mense sê ons vlei mekaar, ons sê ons spreek die woord van die Here. Jy is 'n ongelooflike Godsman. 'N wonderlike pap, 'n wonderlike man. Die Here het 'n altyd mekaar, ja, die Here moet 'n ongelooflike roeping op jou lewe hê. Dit is nog studente was. Al die Here het. As jy nie glo oor jouself nie, gaan jy nie glo oor ander mense nie. Wat spreek jy oor jouself? Oor jou eie roeping. Jou eie toekoms. Hy eindig die psalm en hy sê, u naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. Waarom sal die volke u loof? Omdat ek u naam groot maak. Omdat ek hierdie liefdeslied sing. Omdat ek hierdie liefdeslied leef. Die Engels sê, I will make your name to be remembered in all generations. Therefore the people shall praise you forever and ever. Met ander woorde, ek gaan dood eenvoudig my lewe en my tong so rig, so in toomhou, so lei, dat God altyd in die beste lig gestel word. Laat die glorie altyd op God val. En as daar iets verkeerd gaan, aanvaar ek die blaam. As iets reg gaan in my lewe, is dit God. Soveel keer kom ons, en ons sê, maar Here, hoekom? Dis nie regverdig nie. Ek glo dit sterk ons lewens inrig, en vir Here sê, Here, ek gaan u beste lig stel wat ek kan. Ek gaan die mense om my voorstel aan andere. En die beste lig, nie leens vertel nie, maar ek gaan daai goedheid vind en dit uitlig. En die lewe daaroor spreek, ongeag van hoe klein daardie vlammetjie is. Ek is besig om 'n boek te lees, The Disciplines of a Godly Family, en ek sal aanbeveel vir elke papa hierso. En die skrywer vertel die storie van hoe sy vrou was van 12 of so weet, en sy het een of ander prys gewen, en moes 'n toespraak maak by die skool, en natuurlik is maar sien wie agter gestorie, en sy het gedagtes mooi agter mekaar probeer kry, en terwyl sy opstap verhoog, is daar skielik hierdie met roering onder die skare, en iemand sê, daar is 'n dronklap, en sy kyk op, en kom iemand ingestrompel van buite af, toe stap papa. En die oomblik wat vir haar trotsste oomblik in haar lewe moes wees, het die potensiaal om een van die hartseerste wees in haar lewe. En hy kom en stap van agteraf regteer tot voor en maak 'n absolute groot debakel van homself. Hy het in die middel van daai skaamte en die gelag probeer om 'n toespraak te lewer. Gelukkig het sy goddelike mens in haar lewe gehad en sy het 'n bewussyn gehad van God. En wat om te doen met haar pyn. En sy het in daardie oomblik, as sy daardie toespraakie maak, besluit sy gaan 'n paar vergewe. En hom vryspreek. Pyn na die Here toe geneem. Dis hy klaar is, pa ver oud, van die verhoog af geklim. Haar dronk papa aan sy hand gevat en hom gaan voorstel aan elkeen van haar onderwysers. Jare later het sy getrou met die auteur van hierdie boek en die laaste 10 jaar van haar pappa se lewe, sy het volslaa alkoholis natuurlik gewees vir die res van sy lewe, het homself dood gedrink omtrent en rolstoel vasgekluister gewees. In die laaste 10 jaar van sy lewe was die tye gewees, dekade gewees, hulle kindertjies gebore was. En hy was nog steeds net so volslaa alkoholis gewees. Maar wat hulle gedoen het is, man en vrou het hulle self gesê, ons gaan oupa in die beste lig stel wat ons kan. Met ons klein kinders. En hulle kinders se herinneringe van oupa is hierdie grapkas. Hierdie ou wat klavier, agter die klavier gaan sit en hierdie onnooselste liedjies speel, maar almal wat dans en self verheug saam met hom. Wat die lekkerste sterk krye kos kon maak. Wat mal was oor babietjies, het homself absoluut oorgegee in genot as hy kom met klein babietjies. En dit is hulle herinneringe van hulle oupa. Dis eers jare later toe hulle groot was, toe hulle die storie gehoor het van wat het die belewe hy geleef het. Dit het my so getref. En wat het hierdie ouer paartjie besluit? Hulle het besluit hulle gaan 'n liefdeslied skryf, iets wat hulle kan oordra aan hulle kinders. Hulle gaan soek vir die beste, sy sing vir humor. Die snaakse manier hoe die klavier gespeel het. Sy liefde vir klein babietjies, hulle gaan dit uitlig en hulle gaan dit voorhou aan hulle kinders. En hulle die kinders beskerm teen sy meerbye, teen sy dronkenskap. Dit het my so getref. Van tonge wat onder beheer is, lewens wat gerig is om die beste in ander te sien. En ek weet in ons eie lewens, ek weet nie hoeveel van u volmaakte families het nie. Maar ek weet in ons eie lewens het ons met sekere uitdagings. Wat spreek ons oor ander mense voor ons kinders? Wat 'n beeld hou ons omtrent ander voor ons kinders? Of dit 'n familie is, of die regering is, of Pieter de Villiers is, of dit God is. Watter beeld hou ek voor deur my woorde voor my kinders? Psalm 31 vers 19, ek is amper klaar. Ek het vir geduld. Ek het besluit om te mediteer by die Psalm. Psalm 31 vers 19 in Engels en 20 in Afrikaans. O, hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van die mensekinders. U verberg hulle in die skuilplek van u aangesig vir die sameswerings van mense. U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van die tong. Hoe groot is u goedheid? Dawid kom en sê, wow, soos Annika sê, wow, hoe groot is die goedheid? In ander woorde, hy sê, kom ek stop, net vir 'n oomblik, die goedheid, Here is besig om my net uit die water uit te blaas, die goedheid oorweldig my, het is ongelooflik, en ek wonder, David hierdie, het hy dit gesê, net na hy vir Goliat, plat geslaan het. Wow, Here, u goedheid, u het my in staat gestel om dit te kon doen. Het dit gesê na hy die nuus gehoor dat hy is gesalf as koning. U goedheid, Here, is groot. Die goedheid wat u vir my beplan het, sê die Bybel, wat u vir my weggelê het. En ons sê, that you have laid up for me, that you have prepared for those who fear you before the sons of men. U het goedheid vir my weggelê, vir my gebeur, vir my voorberei, beplan vir my lewe. Ek vind dat Jesus David moes dit gesê het, hoe God daar die goedheid in hom gemanifesteer het. Hy het gesien, toe my seentjie gebore is, wow, die goedheid, ongelooflik. Die my vijande vernietig het, Here, dankie vir die goedheid, is ongelooflik. David verhef die Here se goedheid, sê die goedheid is die belangrikste ding vir hom, ongelooflike ding in sy lewe, binne unieke stel omstandighede. Lees vers 10 van dieselfde psalm. Wees my genadig, Here, want ek is benoud. En verdriet het my oog, van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Want my lewe kwyn weg van kommer, my jare van gesig, my krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Vanweë al my teestanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja, grootliks vir my bure. En 'n voorwerp van skrik vir my bekendes, die wat my op straat sien, vlug van my af weg. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem. Dinge kan nie erger met hom gaan nie. En hy kyk na sy omstandighede en sê my bure is besig om te lag vir my. As mense my sien op die straat, en stap hulle aan die ander kant, wil niks my uit te baai nie. My lewe is besig om te vergaan en dan in die middel van dit sê, hou Here u goedheid. Here, wat 'n hart. Wat 'n perspektief. In die midde van dit alles om sy af te rig te bring, baie sê maar dit is my tong gaan spreek. U goedheid. En ek gaan stop. Ek hou van die woordjie sela wat die Bybel so baie gebruik en wat sê stop jou lewe en dink 'n bietjie hieroor. Die goedheid, wanneer laas u toegelaat dat die goedheid van die Here u soos 'n hamer tussen die oë slaan? Dit kan slegs doen as ons stop. Bietjie daaroor mediteer. Hoe groot is die goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van mense kinders. Laat my toe met vir een Engels te lees. Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you in the presence of the sons of men. Oh, how great, wow, hoe ongelooflik, hoe groot, hoe fantasties, hoe ondeurdringbaar, hoe onbeperkbaar is u goedheid. U goedheid, God, nie iemand se belofte aan my, nie my aardse papa wat iets probeer het nie, die beste van sy vermoë nie, nie 'n mens se belofte nie, maar u God, hoe groot is u goedheid. Jy laat die goedheid manifesteer aan die goeies en die slegtes, laat die reën sak op almal, maar hoe groot is u goedheid teenoor my. Groot is u goedheid teenoor my. En hy vat dit, en dit is Dawid, die rug van sy lewe. Dis hoekom hy agterna kon kom en kon sê, maar Here, u vat my en u steek my weg. En hy gebruik pragtige beelde daar. Die skuilplek steek u my weg. U het 'n spesiale plekkie vir my, waarin u my wegsteek, ten spyte van hierdie skindertaal, ten spyte van mense wat my lewe soek. En dit was nie metafore wat Dawid gebruik het nie. Gaan lees die Bybel. Mense was gedurig deur besig om komplotte te smee teen hom. Sy binnekring, sy seuns, sy generaals, die priesters, al die mense wat besig was om te kyk hoe die troewen kan ondergrawe en die mag by hom kry. En hy sê, te midde van dit alles, steek u my weg. En ek glo daardie skuiling, te midde van die omstandighede, het hy gevind in die deklarasie van sy mond. Die Here het hom weggesteek in sy goedheid, in sy teenwoordigheid, omdat hy homself geposisioneer het deur die teenwoordigheid en die goedheid van die Here in sy lewe in te bring deur sy mond, deur dit te spreek. En ek weet dat daar is 'n demoniese aanslag van die duiwel wat ons daarvan probeer weerhou om ons woorde in lyn te bring met wat God oor ons lewens spreek. So ons gaan nou staan, almal van ons asseblief. Ons gaan hierdie lied weer sing van Immanuel, God met ons. En ons gaan dit spreek oor ons lewens. Dit 'n profetiese lied en 'n profetiese deklarasie maak, en ek weet in my lewe, geliefdes, ek oorlog verklaar teen negativiteit. Te geredelik het ek afgelope ruk dinge begin aanvaar in my lewe. Het ek my lewe begin rig aangaande die woorde van mense om my. Almal negatief is, ek sal nie miskien noodwendig saampraat met negativiteit, maar ek sal definitief ook in die lewe spreek nie. En ek het dit teenoor die Here erken en bely. Ek weet hierdie week het ek gekom en gesê, Here, u goedheid. Hoe groot
is u goedheid.
En ek gaan hierop mediteer en stil staan. Ek wil van u uitdaag om net vir 'n seisoen gaan terug gaan kyk net die goedheid van die Here wat gemanifesteer is in die lewe. Verhef dit. Dan wil ek ons vra, ons gaan nou nagmaal gebruik. Ek wil u vra dat ons saam met daai verbintenis om die goedheid van die Here uit te lig in ons lewens. Kom ons gee ons tonge vir die Here. Dit was vir die derde week wat ons hieroor gesels. Ek glo dit is vir ons belangrik. Ek wil hê ons moet net so 'n bietjie met die Here verbond aangaan en vir Here sê, Here, hier is my tong. Ek begeer dat my tong sal wees wat daardie pen waar ek praat in die woord en 'n vaardige skrywer. Dalk voel ons vanoggend 'n bietjie soos Moses. Gevoel het toe die Here na hom toe gekom het en hom gesê het, Moses, ek gaan jou gebruik. Magtigste man in die wêreld op daardie tydstip. Ek gaan jou gebruik die volk uit te lei. Moses het hom gesê, Here, jy ken my mond nie, jy ken my tong nie. Ek hakkel. Ek sukkel om die regte ding te sê op die regte tyd. Ek struikel oor my woord. Miskien voel jy so 'n bietjie onbeholpe vanoggend. Tong, ek weet ek doen vir jou. En ek wil hê jy moet net saam met my net met die harte lig in die Here, net vir die Here sê, Here, hier is my tong. Ek weet dit is 'n vlammetjie wat die vuur aansteek. Die vraag is die vuur van u glorie en u heerlikheid. Gaan mense u naam verheerlik as gevolg van die lied wat ek skryf van u lewe? Van wie u is? En mense is gevolg van 'n lied wat ek sing deur my lewe omtrent u en omtrent u bruid, u seuns en u dogters. En mense meer verlief raak op u, meer verlief raak op u kinders. Is gevolg van 'n lied wat ek skryf oor hulle. Of is my lied 'n bietjie van 'n aanklag teen u, teenoor my broers, teenoor my susters, 'n bietjie verwyd? Kom ons lê al die dinge wat ons tonge so maklik inval baie keer. Die wonder van die boodskap is dat met die Heilige Gees kan ons tonge wees wat God wil hê dit moet wees. Kan ons die goedheid van die Here innooi. Neem dit in ons eie lewens in, maar ander se lewens. Bou aan hulle lewens in soos die Here ons vroeër uitgedaag het. As u bietjie geïntimideerd voel deur die tong, is u op 'n goeie plek. Jy moet wees, ons kan nie doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. Dis selfs wat hy blyk met jy, dis die area waarin die Heilige Gees gekom het om ons oorwinning te gee. Hy het gekom om ons oorwinning te gee hierin, dat ons se lewe kan spreek. So weier die negativiteit, weier die verwyd, weier die dood as gevolg van nie jou vermoë om jou tong te disiplineer nie, maar van wat die kruis van Jesus gedoen het. Here, ons kom vanoggend, as jy nie met my wil saamstem, kan jy net die regterhand hemelwaarts rig. Dit is 'n teken vir die Here. Sê, Here, hier is hy. Hier is die vrugte van my lewe, Here. Here, u weet in ons lewens waar ons vrugte van dood besig is om te eet. Waar ons, Here, besig is om vrugte van lewe te eet. En Here, U weet ook waar ons sekere gifappeltjies agtergelaat het, Here. As gevolg van ons woorde. Maar ons kom van skuiling, Here, vanoggend in die skadu van die kruis. En Here, ons kom maak ons harte weer eens oop vir die genesende realiteit van daardie woorde. Daar die woorde, Here, wat die voorhang so geskeur het. Daar die woorde, Here, wat die gaping tussen ons beste vermoëns en u genade eens en vir altyd kom oorbrug het. Here, daar die woorde wat ons gelei het vanuit ons vlees en ons pogings en ons sweet van ons aangesig na u rus.
Here, daardie woorde wat ons hoop is vanoggend dat ons, Here, nie net natuurlike aardse mense is die Here God, maar dat daar bo natuurlike krag binne ons woon. Here, dankie. Dankie Jesus vir die woorde. Vader, vergeef hulle, dat hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, dankie dat U in die oomblik van die grootste pyn en die grootste foltering U gekom en U het gekies om lewe te spreek. En ons kom vra U Heilige Gees vanoggend om in ons lewens te kom doen wat U deur Jesus gedoen het. Meer as 2000 jaar gelede, terwyl hy besig was om te hang aan die kruis en besig was om te sterf vir ons. Terwyl ons besig was om spies deur sy sy te steek, terwyl ons besig was om sy voete te deurboor, door een kroon sy hoof in te slaan, terwyl ons sy baard het sy gesig gepluk het, het U lewe gespreek. En ons kom, Here, verlaat ons self by krag van die kruis vanoggend. En ons dankie, Here, vir hierdie simbole. U vir ons sê dat, so gereeld soos wat ons dit neem, moet ons dink aan U offerande. Moet ons dink aan U lewe wat U vir ons gegee het. En ons kom aanvaar nou, Here, U kapasiteit om genesing te bring deur ons woorde. Ons aanvaar dit, ons draai ons rug, Here, op gebrokenheid. Here, ons draai ons rug op die gebrokenheid in ons eie lewens as gevolg van ander se woorde. En ons spreek hulle vry, Here. Here, ons spreek hulle vry, ons hou dit nie teen hulle nie. Ons sê, Here, vergeef hulle, Vader, moet dit nie teen hulle hou nie, Vader. En hulle weet nie, en hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Vergeef hulle, Here. Seën hulle, Here. Here, ons stel hulle vry. En ons stap weg, Here, van daardie vinger wat aankla. En Here, ons stap weg. Soos 'n wegstap, Here, stap ons na U kruis. Lig ons ons hoof op, Here. Kyk ons na U liggaam wat gebroken is vir ons. En ons dankie dat deur U genesing, deur U wonde, Here, het daar vir ons genesing gekom. Deur U wonde, Here, het daar vir ons genesing gekom. Dankie, Here. Kom ons eet saam. Here, ons kom nie net as individue voor U, Here, maar as 'n gemeente. Vader, wil ek U genesing kom bid. Vader, oor ons. Here, U weet, ons is nie volmaak nie, Here. U weet, ons het nie ons tonge altyd onder beheer nie, Here. Daarom kom nooit ek met U genesende krag, Here, in elke verhouding in. Verhoudinge, Here, tussen klein groepie lede. Verhoudinge, Here, tussen bedieningsspanlede. Verhoudinge, Here, net tussen ons normaalweg, net so wat ons funksioneer met mekaar en in interaksie is met mekaar. Here, kom nou ek U genesing in en weier ek, Here, enige gees van bitterheid, weier ek, Here, enige gees van onvergewensgesindheid, enige gees van aanstoot, Here, en spreek ek lewe oor elke verhouding, hier verteenwoordig, sowel as op papier, wat nie hier kan wees vanoggend nie, Here, lewe, vergewensgesindheid. En dank ek U, Here, dat ons as gemeente gaan eet van die vrug van lewe wat ons woorde gaan spreek. En dank ek U, Here, dat ons mekaar gaan opbou en gaan oprig. Dat het gaan wees. Dank U, Here, Heilige Gees, dat U het gekom om ons in staat te stel om U getuies te wees. Dat ons gaan getuig van wat U doen in mekaar se lewens, Here. Ons gaan getuig van U goedheid, van U grootheid, U voorsiening, U genesing, U roeping op mekaar se lewens, Here. As die papas is, wil ek hem, ons moet as die hoofde van ons gesin net ook ons hande en oplig na die Here toe. En Here, kom ons en kom verklaar ons, as U die enigste verteenwoordiger van U gesin is hier, kan U dit ook doen, ongeag van of U man of vrou is. Here, dank ons U dat ons kan kom en ons kan kom verklaar hier in ons gesinne, Here. Tussen ons as man en vrou, tussen ons en ons kinders, Here, gaan ons lewe spreek. Weier ons, Here, enige gedagte van negativiteit om 'n hou vas te kry op ons harte, Here. Weier ons om dood te spreek, Here. oor ons finansies, oor ons genesing, oor ons verhoudinge, Vader God, met ons skoon familie, Here, met mense buite ons, met ons verhoudinge, Here, met ons kollegas, ons kinders se vriende, Here, ons weier negativiteit, ons weier dood in Jesus naam. En ons dankie, Here, as 'n gesin, Here, gaan ons 'n liefdeslied wees, Here, wat die aandag op U gaan vestig. Gaan ons 'n liefdeslied wees, Here, wat die aandag gaan vestig op U bruid, geklee in guldraad, Here. Pragtig. Vol majesteit. En dank ons U, Here, dat U sierade, Here, van prag en praal oprig, Here. Juwele van lewe wat glinster met die glorie van God. In die naam van Jesus, Here. En ons dankie vir die bloed, Here, wat gevloei het vir die vergifnis van ons sondes. En ons bid nou, Here, dat soos ons ander, Here, vergeef het en vrygespreek het, Here, dat U ons sal vergewe. Verbou ons woorde gespreek het, Here, van dood, Here, van waar ons verhoudinge gekniehalter het, Here, deur ons onvermoë om ons tonge te beheer en ons verhoudinge dalk seer gemaak het, Here, dalk selfs vernietig het, Here. Bid ek dat U ons sal vergewe. Here, dat U sal kom, dat U deur U genesende krag, Here, daardie verhoudinge sal oprig. Bid ons dat U stilte sal spreek oor die storm wat miskien ontketen was deur ons woorde. Dat U sal kom, dat U met finaliteit sal kom intree, Here, en die mag van U kruis. In Jesus naam, Here, ons dankie vir die bloed, ons dankie vir vergifnis, ons dankie, Here, vir vrylating van die gevangenis, ons dankie vir 'n lewe van oorwinning in hierdie area van ons lewens. Ons dankie, Here, dat ons nie gevangenes sal wees van onbeteelde tonge, Here, maar ons sal wees, Here, bouers. Here, wat weer eens mirasie sal oprig, wat weer eens sal kom, en Vader God, lewe kan spreek, soos die Siegel voor doodsbeenderen sal kan staan, sal kan profeteer in die vier windrichtings toe, Here, en lewe kan inbring. In Jesus naam, kom ons drink saam. Kom ons hef ons oë en ons monde op na die Here. Kom ons sing welkom. Dis lekker om jou hier te hê vanoggend. Kom ons sing na die Here en kom ons prys die Here vanoggend. Kom ons verklaar sy lewe. Kom ons verklaar Immanuel, God met ons. Bring elke aard in jou lewe voor hom. As jy gebed nodig het, enige van die areas wat ons aangeraak het, asseblief. Ek glo regtig die Here wil ons positioneer. Die sikkel in die area, as die Here net vir iets gewys het nou, kom na vore. Dis die salf, dat ons deel met goed wat gedeel mee moet word. Die Here wil vir ons rig en ons plaas beweeg van lewe. Moet nie terughou nie, ek weet die Here wil die seën vanoggend. Kom ons sing hierdie lied, dan wil ek die seën so die kan gaan en 'n wonderlike middag kan hê.